VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Apa kabar? Tidak terasa ya sudah hari Kamis. Apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Semoga apa yang sedang Anda kerjakan dapat diselesaikan ya dengan baik. Dan Anda dapat menyimak VOA This Evening hari ini, Kamis 6 Juli 2023 dengan santai. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Freeport Indonesia tunggu izin ekspor, sementara konsentrat tembaga menumpuk. Hong Kong kurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Amerika Serikat katakan jet-jet Rusia ganggu drone di Suriah. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, diantaranya masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara menuntut pengakuan hukum yang sah terkait keberadaan dan hak-hak mereka di IKN.
Agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu secara khusus buat kami yang ada di situ. Tidak mungkin kami yang ada di situ didatangkan orang dari luar, kami yang diusir di situ.
Dari dunia hiburan, kita akan menyimak aktris Jennifer Lawrence yang kembali tampil dalam film bertema komedi romantis berjudul No Hard Feelings.
We've just been so worried about our son.
He's going to Princeton in the fall.
No, I've heard of it. You know, we tried everything to bring him out of his shell.
He doesn't come out of his room, he doesn't talk to girls.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perusahaan tambang tembaga PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoRan, pada hari Kamis 6 Juli mengatakan belum memperoleh izin pemerintah untuk melanjutkan ekspor bahan bakunya. Perusahaan itu mengaku konsentrat tembaga telah menumpuk sehingga kemungkinan sulit tertampung oleh fasilitas-fasilitas penyimpanannya di Papua. Indonesia pada bulan Juni melarang ekspor mineral mentah untuk menarik investasi ke dalam industri pengolahan logam dan meningkatkan nilai ekspornya, tetapi mengatakan akan mengizinkan beberapa perusahaan, termasuk Freeport, untuk terus mengekspor hingga pertengahan 2024. Legislator Hong Kong hari Kamis meloloskan amandemen undang-undang untuk menghilangkan sebagian besar kursi yang dipilih langsung pada Dewan Distrik setempat, Dewan Perwakilan Politik penting yang dipilih oleh masyarakat, mematikan lebih lanjut tantangan demokrasi di kota itu. Perubahan yang dilakukan mencakup pemangkasan proporsi kursi yang dipilih langsung di organisasi setingkat kota dari sekitar 90% pada saat ini menjadi hanya sekitar 20%, bahkan lebih rendah daripada tingkat ketika dewan itu dibentuk pada tahun 1980-an sewaktu Hong Kong diperintah oleh Inggris. Sisa 470 kursi akan diisi oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua eksekutif, ketua komite desa, dan lain-lainnya yang dipilih oleh komite setempat yang dipenuhi oleh tokoh-tokoh pro-pemerintah. Semua anggota dewan mendatang akan dipilih oleh sebuah komite untuk memastikan para patriot yang mengelola Hong Kong. Perombakan elektoral ini mencerminkan semakin meningkatnya kontrol Beijing atas Hong Kong setelah protes pro-demokrasi berbulan-bulan pada tahun 2019. Militer Amerika mengatakan satu kelompok terdiri dari 3 jet tempur Rusia mengganggu 3 drone Amerika yang ambil bagian dalam misi serangan yang menarget kelompok-kelompok ISIS di Suriah hari Rabu. Letjen Alex Grinkiewicz, Komandan Angkatan Udara ke-9 Amerika di Timur Tengah, mengatakan jet-jet Rusia menjatuhkan suar yang dipasang di parasut di depan drone Amerika yang memaksa drone-drone itu mengambil langkah mengelak. Grinkiewicz juga mengatakan salah seorang pilot Rusia melakukan manuver di depan sebuah drone dan mengaktifkan afterburner jet itu yang memengaruhi kemampuan operator drone untuk mengoperasikannya dengan aman. Kami mendesak pasukan Rusia di Suriah untuk menghentikan perilaku ceroboh ini dan mematuhi standar perilaku yang diharapkan dari Angkatan Udara yang profesional, sehingga kami dapat melanjutkan fokus kami pada penaklukan ISIS untuk selamanya, kata Grinkiewicz dalam sebuah pernyataan. Dalam upaya pada saat-saat terakhir bagi aksesi Swedia, Sekjen NATO Jens Stoltenberg akan bertemu dengan para pejabat dari Turki, Swedia, dan Finlandia pada hari Kamis 6 Juli. Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson sewaktu Gedung Putih berupaya membujuk Turki untuk menyetujui aksesi Swedia ke NATO menjelang KTT aliansi itu di Vilnius, Lithuania pekan depan. Biden mengatakan kepada Kristersson menjelang pertemuan mereka di Gedung Putih hari Rabu bahwa Swedia akan membuat aliansi kita lebih kuat. Biden mengatakan, saya ingin menegaskan lagi, Amerika sepenuhnya mendukung keanggotaan Swedia di NATO. Intinya sederhana, Swedia akan membuat aliansi kita lebih kuat dan memiliki nilai yang sama yang kita miliki di NATO. Dan saya benar-benar menantikan keanggotaan Anda lanjutnya. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan di apartemen di Lviv, kota di Ukraina Barat pada hari Kamis, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 9 lainnya. Wali kota Lviv, Andriy Sadovyi, mengatakan rudal itu juga merusak sekitar 60 apartemen dan 50 mobil. Sadovyi menggambarkan serangan itu sebagai yang terbesar terhadap infrastruktur sipil kota itu sejak invasi Rusia dimulai tahun lalu. Jelas akan ada tanggapan terhadap musuh, tanggapan nyata, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Telegram. Lviv berlokasi di dekat perbatasan Ukraina dengan Polandia, jauh dari daerah garis depan di bagian timur dan selatan Ukraina, yang menjadi fokus bagian besar pertempuran belakangan ini antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pemerintah kiri tengah Australia pada hari Kamis menyatakan tidak bertanggung jawab atas penundaan tur pidato Donald Trump Jr. di Australia. Promotornya mengatakan, putra sulung mantan Presiden Amerika itu menunda kunjungan ke Sydney, Melbourne, dan Brisbane karena visa Australianya baru disetujui pada Rabu, 24 jam sebelum ia naik pesawat. Tampaknya Amerika bukan satu-satunya negara yang mempersulit Trump, kata Turning Point Australia, versi lokal dari organisasi politik konservatif Amerika. Beberapa tokoh konservatif menuduh pemerintah Partai Buruh Australia menunda proses visa Trump Jr. Tetapi Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya tidak bertanggung jawab atas perubahan rencana Trump Jr. Iran mengatakan telah memperoleh perintah pengadilan bagi penyitaan tanker Richmond Voyager setelah kapal itu bertabrakan dengan kapal Iran di Teluk Oman, kata kantor berita resmi IRIN. Angkatan Laut Amerika mengatakan telah melakukan intervensi untuk mencegah Iran menyita dua kapal tanker komersial di Teluk Oman pada hari Rabu. Menurut pernyataan yang dikutip IRIN dari Pusat Sar Maritim Provinsi Hormozgan, Iran, sebuah kapal tanker minyak berbendera Bahama yang bernama Richmond Voyager bertabrakan dengan kapal Iran yang membawa 7 awak, membuat 5 orang luka parah. 9 orang dari Asia Tengah ditangkap di Jerman dan Belanda pada hari Kamis, 6 Juli, sehubungan dengan dugaan rencana serangan di Jerman yang sejalan dengan ideologi kelompok negara Islam, kata pihak berwenang. 7 pria yang ditangkap di Jerman itu dituduh mendirikan kelompok teroris domestik dan mendukung ISIS, kata kantor Kejaksaan Federal Jerman. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai meniadakan eksistensi masyarakat adat yang telah hidup ratusan tahun di kawasan itu. Sejumlah pihak juga menyerukan kawasan yang kini sedang dalam tahap pembangunan itu bukan sebuah lahan kosong. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Salah satu suku yang telah tinggal di kawasan inti IKN selama ratusan tahun adalah suku Balik. Secara administratif, mereka kini tinggal di Kecamatan Sepaku. Si Bukdin, kepala adat suku Balik di kecamatan itu mengatakan, sampai saat ini belum ada pengakuan hukum yang sah terkait keberadaan dan hak-hak mereka di IKN.
Kami berharap kami ini bisa mendapatkan jalan keluarnya agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah itu secara khusus buat kami yang ada di situ. Tidak mungkin kami yang ada di situ didatangkan orang dari luar, kami yang diusir di situ.
Si Bukdin menyampaikan itu dalam diskusi terkait eksistensi masyarakat adat di IKN yang diselenggarakan di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 6 Juli. Pembangunan kawasan IKN sendiri terus berlangsung sampai saat ini. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut progres pembangunan tahap 1 mencapai sekitar 30%. Muhammad Arman, Direktur Advokasi PB Aman menyebut di tengah proyek infrastruktur IKN itu, banyak persoalan menyangkut masyarakat adat yang belum selesai.
Titik nol itu menjadi penanda awal dari satu situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat sejak dulu setelah ekspansi industri ekstraktif, ada tambang gitu ya salah satunya, kemudian HTI gitu ya.
Titik nol yang disebut Arman adalah lokasi pusat IKN yang selama ini menjadi tempat acara seremonial terkait IKN. Berbagai persoalan yang menyangkut masyarakat adat harus diselesaikan secara mendasar. Karena itulah Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian tegas meminta adanya revisi Undang-Undang IKN sebagai landasan hukum pembangunan.
Salah satu memang kita rekomendasikan supaya Undang-Undang IKN direvisi. Jadi itu saya kira masih sangat relevan. Komnas HAM merekomendasikan supaya Undang-Undang IKN direvisi.
Saurlin setuju bahwa pemerintah tidak boleh mengandaikan kawasan IKN sebagai tanah kosong ketika pembangunan dilakukan. Pakar hukum dari Universitas Mula Warman, Rahmawati Al-Hidayat, melihat ada sudut pandang yang berbeda dalam persoalan ini. Dari sisi masyarakat adat, ada keresahan karena mereka merasa terintimidasi, belum ada komitmen pengakuan, dan belum ada akses informasi. Namun pemerintah di sisi lain bersikeras bahwa seluruh proses pembangunan IKN tertuang dalam master plan yang sudah berisi data komprehensif termasuk tentang penguasaan lahannya.
Temuan kita apa? Masyarakat lokal itu ada, masyarakat adat itu ada. Namun, situasi hukum formal saat ini menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang lemah, ya khususnya dalam konteks pertanahan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Misi pencari fakta PBB hari Rabu mendesak otoritas Iran agar menghentikan eksekusi terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman mati karena ikut dalam protes anti-pemerintah yang mengguncang negara itu tahun lalu. Mereka juga menuntut agar tahanan dibebaskan.
Misi pencari fakta PBB, Rabu, mendesak otoritas Iran agar menghentikan eksekusi terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman mati karena ikut dalam protes anti-pemerintah yang mengguncang negara itu tahun lalu. Mereka juga menuntut agar tahanan dibebaskan. Kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun pada September 2022, ketika dalam tahanan polisi moral, memicu gelombang protes massal di seluruh Iran. Ini menandai tantangan terbesar dalam puluhan tahun bagi negara pimpinan ulama tersebut. Sejak itu, beberapa orang telah digantung karena berpartisipasi dalam kerusuhan. Para pemimpin Iran menuduh musuh-musuh baratnya memicu kerusuhan tersebut. Ketua Misi Pencari Fakta Iran, Sarah Hossein, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengatakan,
"We call on the Iranian authorities to stop the executions of individuals convicted and sentenced to death in connection with the protests and to make
Kami mengimbau pihak berwenang Iran agar berhenti mengeksekusi individu yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati sehubungan dengan protes-protes. Kami juga mengulangi permintaan agar memperlihatkan kepada kami dokumen pengadilan, bukti, dan putusan bagi masing-masing orang itu."
Misi itu juga menuntut dibebaskannya semua tahanan karena mereka menggunakan hak yang sah untuk berkumpul secara damai dan melaporkan protes-protes tersebut. Menanggapi pernyataan dalam komentar kepada Dewan HAM PBB, Sekjen Dewan Tinggi Iran untuk HAM, Kazem Gharib Abadi, menyebut pembentukan misi pencari fakta tahun lalu itu sebagai langkah yang sepenuhnya bermotivasi politik dan tidak bisa diterima.
Unfortunately, this mission has hastily made comments in some cases based on data from unreliable sources.
Sayangnya, misi ini secara tergesa-gesa membuat komentar-komentar yang dalam beberapa kasus didasarkan pada data dari sumber yang tidak dapat dipercaya.
Sejak November, kata Hossein, setidaknya 26 orang dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati terkait protes-protes itu. Puluhan lainnya didakwa melakukan pelanggaran dan terancam hukuman mati. Pada Mei, Iran mengeksekusi 3 orang yang dikatakan terlibat dalam kematian 3 anggota pasukan keamanannya selama demonstrasi-demonstrasi tersebut. Karina Amkas, VOA, Washington.
Dalam 25 tahun sejak pemilih California melarang semua pertimbangan ras dalam penerimaan perguruan tinggi, negara bagian itu telah menghabiskan lebih dari $500 juta untuk membantu pembentukan badan mahasiswa yang beragam di seluruh sistem Universitas California dengan beberapa keberhasilan. Namun di kelas-kelas di University of California di Berkeley, mahasiswa jurusan filsafat James Bennett yang berkulit hitam dan keturunan Filipina hampir tidak melihat orang yang mirip dengannya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
James Bennett yang berkulit hitam dan keturunan Filipina adalah mahasiswa jurusan filsafat di University of California di Berkeley. Ia mengatakan hampir tidak melihat orang yang mirip dengannya di kampus.
I am in a major that doesn't necessarily hold that many like students of color. Throughout my entirety of being at Berkeley, I've only met 2 other black students.
Saya berada di jurusan yang belum tentu memiliki banyak siswa kulit berwarna. Sepanjang saya kuliah di Berkeley, saya hanya bertemu 2 mahasiswa kulit hitam lainnya di semua kelas yang pernah saya ikuti.
Pemilih California telah mengeluarkan larangan semua pertimbangan ras dalam penerimaan perguruan tinggi, sebuah praktek yang dikenal sebagai tindakan afirmatif pada tahun 1996. Sejak saat itu, negara bagian ini telah mengeluarkan dana lebih dari $500 juta untuk membantu pembentukan badan mahasiswa yang beragam di seluruh sistem Universitas California dengan beberapa keberhasilan. Pendaftaran mahasiswa kulit hitam di seluruh sistem naik menjadi 5% tahun lalu. Angka itu berkisar di 3 atau 4% selama beberapa dekade setelah larangan tindakan afirmatif. Namun angka tersebut masih jauh di bawah angka populasi. Di Berkeley, upaya untuk mendaftarkan mahasiswa kulit hitam sangat sulit. Mahasiswa kulit hitam hanya terdiri atas 3% dari mahasiswa yang diterima tahun 2022. Pengelola universitas mengatakan alasan di balik kelambatan ini rumit dan tidak sepenuhnya diketahui. Bantuan keuangan merupakan salah satu masalah. Berkeley bersaing dengan universitas swasta terkemuka seperti Stanford atau Harvard yang banyak memiliki mahasiswa kulit berwarna dan bisa menawarkan lebih banyak beasiswa. Mereka juga menggunakan tindakan afirmatif untuk menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis. John E. Powell, Profesor Hukum dan Direktur Othering and Belonging Institute di Berkeley mengatakan,
Berkeley is a great school and I'm glad to be affiliated and teach here. But we're always scrapping for money. And as a public institution, the legislature is always taking money back.
Berkeley adalah perguruan tinggi yang hebat dan saya senang berafiliasi dan mengajar di sini. Tapi kami selalu kesulitan dana dan sebagai lembaga publik, badan legislatif selalu mengambil kembali dana.
Ia menambahkan bahwa beberapa warga kulit hitam lulusan Berkeley ragu untuk merekomendasikan kampus tersebut kepada anak muda yang kemudian mendapati diri mereka sebagai minoritas kecil. Pusat Sumber Daya Multikultural di Berkeley yang menjembatani masalah ini dan didanai negara bagian telah berupaya untuk meningkatkan pelamar dari latar belakang yang kurang terwakili dan kemudian menawarkan konseling dan dukungan lain begitu mereka diterima. Saya Madioni, VOA.
Berawal dari seorang pembersih kandang sapi, Dennis Kasumba kini lebih sering nampak memukul bola bisbol berkecepatan tinggi. Remaja berusia 18 tahun asal Uganda tersebut telah mewujudkan impiannya menjadi seorang pemain bisbol di Amerika. Simak liputan reporter VOA Arzuma Compaore dari kota Frederick di negara bagian Maryland berikut ini.
Dennis Kasumba belajar bermain baseball di Uganda, di mana banyak yang belum pernah mendengar permainan tersebut. Pada bulan Juni lalu, ia melangkah ke lapangan baseball secara resmi untuk pertama kalinya sebagai pemain baseball dalam Liga Amatir Tingkat Tinggi sebagai anggota tim The Frederick Keys. Dennis mengaku merasa kurang percaya diri saat melihat para pelempar bola baseball Amerika bisa mencapai kecepatan di atas 136 km per jam saat bermain.
When I saw my pitchers are throwing,
Dennis mengatakan ia sempat berpikir apakah mungkin ia bisa memukul bola yang dilemparkan dengan kecepatan setinggi itu. Perjalanan Dennis Kasumba dari Uganda ke Amerika telah menarik perhatian ribuan orang di media sosial. Salah satu pengagumnya adalah Joshua Williams, seorang pengacara Amerika dan penggemar baseball yang membantu mewujudkan impian Dennis.
Just started because I saw a video of him hitting off of the tire.
Joshua mengatakan semuanya berawal saat ia melihat video Dennis memukul bola baseball di atas ban dengan menggunakan botol Coca-Cola. Joshua kemudian menghubungi Dennis lewat Facebook dan mulai berbicara dengannya. Dennis membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk bisa mendapatkan kontrak perjanjian dengan sebuah tim baseball Amerika. Namun manajer tim Frederick Keys, Rene Rivera, mengatakan kemahiran Dennis layak untuk ditunggu.
We all see the, his videos on Instagram, the passion he put behind him so he can be good.
Rene juga mengatakan bahwa mereka semua melihat beberapa videonya di Instagram yang memperlihatkan betapa besar semangat dan dedikasi Dennis untuk bermain baseball dengan baik. Bagi Dennis Kasumba, ia bukan hanya bermain untuk tim Frederick Keys, tapi juga untuk negerinya, Uganda, para pendukungnya, serta untuk semua orang yang berani bermimpi besar. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para peneliti di University of Cambridge mengatakan mereka sedang melatih robot untuk menjadi koki handal. Robot itu diperintahkan untuk menonton dan mempelajari video persiapan makanan lalu membuat ulang hidangan itu sendiri. Tim VOA melaporkan. Saat ini memang masih makanan sederhana, yakni salad. Para peneliti melatih robot untuk membuat 8 resep salad yang berbeda. Mahasiswa program doktoral Gregory Sokaki dan rekan-rekannya di Laboratorium Robotika Universitas itu membuat resep salad sederhana, lalu memfilmkan diri mereka saat menyiapkannya. Menggunakan penglihatan komputer, robot itu menganalisis setiap bingkai video dan mampu mengidentifikasi objek dan fitur yang berbeda seperti pisau, bahan, ditambah lengan, tangan, dan wajah koki manusia. Hasilnya, robot itu bisa membuat salad. Apa yang dilakukan para peneliti ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan robot melaksanakan tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia.
So hopefully now if you can do programming by that demonstration, you can do.
Jadi jika Anda bisa melatih seseorang dengan demonstrasi, Anda juga bisa melakukan hal yang sama kepada robot.
Para peneliti mengatakan robot yang mereka kembangkan belum mungkin belajar memasak dari pertunjukan memasak di televisi. Mereka mengatakan jenis video instruksional yang dibutuhkan sangat berbeda dengan yang dibuat oleh koki televisi. Robot koki tersebut saat ini contohnya kesulitan mengidentifikasi wortel yang tertutup genggaman tangan manusia. Apalagi pertunjukan memasak biasanya melibatkan banyak alat seperti pengocok dan sendok dan banyak bumbu. Meski demikian, Sokaki mengatakan bukan tidak mungkin robot koki yang dikembangkan timnya di Cambridge suatu saat bisa belajar memasak sesuatu yang lebih rumit. Hasil penelitian universitas ini diterbitkan di jurnal IEEE Access awal Juni. Para penelitinya mengatakan melatih robot untuk belajar dengan menonton video akan membantu mempermudah otomatisasi produksi pangan.
If you already have a robotic chef, now you can show it your favorite recipe and it will add it to a cookbook.
Jika sudah memiliki robot koki, Anda dapat mendemonstrasikan resep favorit ke robot itu dan robot itu akan menambahkan resep tersebut ke koleksi masaknya. Anda tak perlu memprogram ulang robot itu. Bahkan Anda bisa membuat sedikit perubahan pada resep yang sudah diketahui robot itu untuk membuatnya sesuai keinginan Anda.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aktris Jennifer Lawrence kembali tampil dalam film bertema komedi romantis berjudul No Hard Feelings. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Merasa putus asa karena akan kehilangan rumah masa kecilnya dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang perempuan setuju untuk berkencan dengan seorang anak dari keluarga kaya yang berusia 19 tahun. Orang tua sang anak berharap hal ini dapat membantu anak mereka yang pemalu, introvert, dan jarang keluar kamar dalam bergaul sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Semua ini diceritakan dalam film yang berjudul No Hard Feelings.
We've just been so worried about our son.
He's going to Princeton in the fall.
No, I've heard of it. You know, we tried everything to bring him out of his shell.
Dalam film No Hard Feelings, aktris Jennifer Lawrence berperan sebagai Maddie yang berusaha merayu Percy yang berusia sekitar satu dekade lebih muda darinya. Kepada Associated Press, Jennifer Lawrence mengaku bahwa karakter Maddie yang berantakan dan kacau membuatnya tertarik untuk ikut bermain dalam film ini. Sebuah iklan untuk berkencan membuat Maddie tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilannya sebagai sopir taksi online, sebagai upayanya untuk mempertahankan rumah yang ditinggalkan mendiang ibunya. Kata Jennifer, ia langsung jatuh cinta dengan tokoh Maddie. Maddie bertekad untuk meraih apa yang ia inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
I just loved her right away. I just thought it was so funny. You know, she was just like so determined.
Ia menemukan cara untuk meraih apa yang ia inginkan, walau situasinya bisa jadi berantakan dan kacau. Jennifer menambahkan, semakin ia membaca lebih jauh naskahnya, ia semakin ingin mengenal tokoh Maddie. Iklan berkencan yang Maddie temukan sebenarnya berasal dari iklan yang pernah dilihat oleh produser film ini.
Kidnapping me.
You're 19. Grow up.
Biasa bermain dalam film yang serius, kini Jennifer Lawrence memilih untuk terjun ke dalam film komedi. Menurutnya, proses penggarapannya sama saja. Pada intinya, Anda harus bisa percaya dengan dialog dan apa yang diucapkan. Aktor Andrew Bart Feldman yang memerankan tokoh Percy yang berusia 19 tahun mengatakan ada anggapan bahwa orang-orang yang melakoni pekerjaan serius adalah orang-orang yang serius.
Yeah, I think there's a sense that like people who do a lot of serious work take themselves really seriously, and that's true of a lot of people, and that's why a lot of those people don't do crazy comedies like this.
Itulah sebabnya banyak dari orang-orang tersebut yang tidak bermain dalam film komedi yang gila seperti ini. Namun menurutnya, ini adalah profesi yang lucu yang mereka jalani, di mana mereka seperti menyampaikan cerita dan melakukannya dengan senang hati. Film No Hard Feelings disutradarai oleh Gene Stupnitsky, yang pernah menyutradarai film Bad Teacher pada tahun 2011. Film yang berdurasi lebih dari 100 menit dan telah memakan biaya sebesar $45 juta ini, kini sudah bisa ditonton di bioskop.
I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house.
You think I chose this?
Dari Washington DC, VOA.
Mardi Gras, pesta karnaval untuk menyambut masa Prapaskah, boleh jadi adalah kebanggaan kota New Orleans di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum, acara tahunan ini adalah kegiatan parade yang paling banyak menciptakan sampah di Amerika Serikat. Sebuah kelompok peduli lingkungan ingin mengubah fakta ini dengan menawarkan pendekatan ramah lingkungan. Tim VUE melaporkan. Mardi Gras adalah salah satu perayaan paling ikonik di dunia, tetapi juga salah satu yang paling boros. Menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah dalam waktu kurang dari 2 minggu penyelenggaraannya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim karnaval itu adalah plastik sekali pakai dalam bentuk gelang atau kalung manik-manik warna-warni dan barang-barang lainnya yang dibagikan oleh kendaraan pawai. Brett Davis, Direktur Grounds Crew, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjadikan acara tersebut lebih ramah lingkungan, sangat prihatin akan hal ini.
Mardi Gras is the largest free.
Mardi Gras adalah acara bebas dan tanpa sponsor terbesar di seluruh dunia. Jadi ini adalah festival yang sangat besar yang diadakan secara terbuka untuk umum. Bayangkan, benda lemparan yang paling umum tentu saja adalah kalung manik-manik Mardi Gras. Dalam satu parade, ribuan orang menjadi pesertanya. Dan kita berbicara tentang 70 parade atau lebih sepanjang musim. Jadi benar-benar banjir barang plastik sekali pakai.
Davis meluncurkan Grounds Crew pada tahun 2017. Organisasi ini bergabung dengan beberapa organisasi nirlaba lokal yang bekerja untuk mendaur ulang materi terkait Mardi Gras dalam upaya membuat acara tersebut sedikit lebih ramah lingkungan. Grounds Crew melakukan pendekatan tiga arah untuk mengurangi limbah di Mardi Gras, mengumpulkan kaleng dan bahan daur ulang lainnya selama parade, membersihkan dan mendaur ulang gelang atau kalung manik-manik untuk digunakan kembali di parade mendatang, dan menjual produk ramah lingkungan sebagai benda yang dilempar dari kendaraan parade untuk menggantikan benda sekali pakai. Inisiatif pertama kelompok ini adalah program daur ulang di mana para anggotanya membagikan tas jaring yang disebut karung udang karang kepada orang-orang di sepanjang rute pawai dengan harapan mereka akan mengisinya dengan manik-manik ekstra dan bola plastik yang tidak akan mereka gunakan. Mereka juga menempatkan tempat-tempat sampah daur ulang di sepanjang rute pawai untuk kaleng dan botol. Menjelang parade 2020, Grounds Crew mulai menawarkan benda-benda lemparan yang ramah lingkungan. Alih-alih pernak-pernik yang akan dikenakan selama 1 atau 2 hari, Grounds Crew menawarkan katalog barang-barang yang ramah lingkungan dan bermanfaat seperti sikat gigi bambu, tas kanvas, dan pewarna kulit yang mudah terdekomposisi. Organisasi itu juga mendorong pengusaha setempat untuk tidak lagi membuat kalung atau gelang manik-manik, melainkan sabun berwarna ungu, hijau, dan emas, warna khas Mardi Gras, untuk ditawarkan ke peserta parade. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 6 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.